Mos ndryshkimi për vrasjet dhe zhduket e së shkuarës vazhdon në Shqipëri. Masat për mbrojtjen e grave nga dhuna në familje janë implementuar me shumë mangësi. Gra dhe fëmijët trafikohen për prostitucion dhe punë të detyruar. Rruga e Shqipërisë për antarësimin në BE është vështirësuar nga procesi i ngadalt në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky është përshkrimi për Shqipërinë në raportin më të fundit të Amnesty International për gjendjen e të drejtave të njerëzit në botë 2017-2018. Amnesty ndalet te kriza politike që parapriu zgjedhjet e vitit të kaluar dhe protestat e Partisë Demokratike në opozitë. Vëzhguesit ndërkombëtar raportuan për disa incidente të presionit mbi votuesit dhe blerje të mundshme votash. Për sa i përket sistemit të drejtësisë, masat për të garantuar pavarësi gjyqësore janë implementuar pjesërisht, thuhet në këtë raport. Në qershor u dërguan në gjykatën kushtetuese ligji i vettingut, që synon të garantojë pavarësinë e gjykatësve dhe prokurorëve nga krimi i organizuar. Në një rast të paraqitur në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit, qeveria ra dakord të rihap hetimin për rastin e 4 protestuesve të vrarë në protestën e 21 janarit 2011. Një pagesë prej mbi 100.000 eurosh si formë kompensimi është ndarë mes të afërmve të dy viktimave. Sëmundjet fizike mbi gazetarët investigues përmenden po ashtu në këtë raport, si dhe paditë për shpifje ndaj dy gazetave të ngritura nga gjykatë si Gjingjoni dhe bashkëshortja e tij, që sipas komunitetit të gazetarëve synonin të friksonin gazetarët investigativ dhe inkurajonin vetë censurën. Nga viti në vit, shtimi natyror i popullsisë në vendin tonë ka psuar rënje të vazhdueshme. Në rang qarku, gjirokastritët kanë lindur më pak fëmijë në raport me numrin e vdekjeve. Në 2017, gjirokastra ishte qarku me numrin më të lartë të vdekjeve pasi numri për 1000 banor ishte 13, kurse lindjet vetëm 9. Ndaj dhe treguesi i shtesës natyrore të popullsisë për këtë qark është negativ. Qarku i dytë me shtesë natyrore negative është Korça, ku gjatë vitit 2017 vdekjet për 1000 banor ishin 10, ndërsa lindjet 9. Më pas renditet qarku i Vlorës, ku për çdo 9 vdekje për 1000 banor kanë lindur vetëm 8 foshnja. Ndërsa në Berat numri i vdekjeve dhe ai i lindjeve është i balancuar, 10 vdekje po aq dhe lindje për 1000 banor. Më mirë paraqitet kryeqyteti pasi ka më pak vdekje dhe më shumë lindje. Për çdo 1000 banor kanë vdekur 6 dhe kanë lindur 11. Ndërkaq Kuksi, Dibra dhe Lezhë e kanë të lartë raportin vdekje-lindje në favor të këtyre të fundit, respektivisht ka 14 dhe 12 lindje për 1000 banor dhe vdekje shumë më pak se 8. Në krahasim me vitin 1990, shtesa natyrore e popullsisë në 2017-ën ka rënë me 86.5%. Presidenti i Republikës Ilirmeta doli në një deklaratë për mediat, ai u shpres se publikimi i përgjigjes për kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme është bërë jashtë dëshirës së tij, por për të qenë transparent. Presidenti tha se nuk mund të firmosë një letër të bardhë me disa probleme që duhen saktësuar. Ai tha në deklaratë se sjellja e presidentit për këtë çështje do të jetë e bazuar në kushtetutën dhe në vendimet e gjykatës kushtetuese.
Presidenti nuk mund të anashkaloj asnjë moment ku detyrimet e tij janë përcaktuara sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, kjo do të ishte një shkelje e rëndë e kushtetutës nga ana e presidentit të Republikës, dhe i presidenti bën një shkelje të tillë nuk meriton të ri asnjë sekond në këtë institucion. Presidenti nuk mund të reagojë në fund në rast se kjo marrëveshje nuk i plotëson këto kushte, sepse do të thotë që nuk ka bërë detyrën e tij. Nuk mund të bëhen pjesë e asnjë cënimi të kushtetutës, asnjë shkelje të vendimit të gjykatës së kushtetuese dhe asnjë bashkëfaqësie edhe padashje.
Për herë të parë Shqipëria do të ketë një projekt ligj për rinin. Zëvendës ministri Shpat Kolgega bëri të ditur se Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis kanë ngritur një grup pune për hartimin e projekt ligjit. Ndër të tjera ai parashikon rolin vendimarrës së të rinjve në pushtetin lokal.
Strukturat lokale duhet të kenë një buxhet për rinin, duhet të kenë një program për rinin, duhet të kenë njerëz të cilët punojnë, le të themi, në bashki dhe që punojnë për të rinjt. Ligji sigurisht synon të rregullojë shumë aspekte të tjera për sa i përket punësimit, për sa i përket pjesëmarrjes së të rinjve në vendimarrjen lokale, që është shumë e rëndësishme dhe sot për fat të keq ne na mungon.
Bashkia e Tiranës ka mbjell 163 drur dekorativ në burgun e Grave. Në këtë institucion vuajnë ndërnime rreth 40 të paraburgosura dhe 56 të dënuara. Kreu i Bashkisë Tiranës Erion Velia i tha se mes institucioneve të shumta të cilat ju bashkuan nismës së Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve të reja në kryeqytet, një vlerësim të veçantë meriton kontributi i grave dhe vajzave të cilat vuajnë ndërnimin në këtë institucion. Ai shtoi se pavarësisht momenteve të vështira në jetë, e rëndësishme është kapërcimi i tyre për të ecur përpara.
Pyetja nuk është sa rrezon, pyetja është si ngrihen, sa shpejt ngrihen. Si transformohemi, si përdorim momentet e vështira në jetë për të bërë më të fuqishëm edhe për të vazhduar për të ecur përpara. Tirana vërtet është një qytet i madh, me 1 milion banorë, edhe me 1 milion problematika, por asnjëherë nuk besoj që nuk është qytet bujar. Është bujar dhe mikpritës, edhe mezi presim ne të fillojmë dhe proceset e integrimit në shoqëri, edhe proceset e punësimit. Shumë prej zonjave këtu mbasi të lënë këtë përvojë mundet fare mirë të bashkohen bashkisë në brigadat tona të gjelbrimit apo të punë publike në qytet.
Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.